У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суде Ленинского района Менску пятёх активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» вызвали из-под варты. Их затримали 7 листопада за пикет на супрать будинку КДБ. И натримали растяжку «Коммунизм под трибунал». Трое суток затриманные провели у турме. Суд полечил этот термин достатковым для покарания. На процессах была Любовь Лунева.
У суде Ленинского района Менску собралось несколько десятков человек. Сярод их активисты молодевых организаций, громадские деятели и представники амбассады Франции. Каля двух десятков молодевых активистов узлатили пикет насупрать будинка суду. Яны тримали бел-червоно-белый стяг, плякаты «Свободу политвязням» и портреты затриманных молодофронтовцев. Наста Положанка, Татьяна Шапуська, Наста Лойка, Антон Русин и Алексей Янушевский опынулись у турме на улице Окресина у Першиню. Наста Лойка поделилась своими уражениями со свободой.
На самом деле, мы шукали горшего. А так, нас вельми потримали сябры, в первый день передали теплые рэши и соки. Мы там абсолютно добро себе отшували. Свои сабли были кили, монашки мы проводили на этом супольные молитвы. Хлопчики сидели на третьем повесе 16 камеры, а мы у троих по 22-й. И мы сидели, омалили все сутки одни, только на поштине до нас потили лишь трех людей.
Татьяна Шапуська додала.
Да не, ну какое страшно. Самое дрянное в них хибах это то, что холодно у нас, вельми морозно спать, бо спина болит от этих голых дошек. Мало светла и, конечно, я же вельми дрянная.
Першими судили Насту Положанку и Антона Русина. Насту – Михаил Хома, Антона – Валентина Зенькевич. Присуд трое суток арешту прогучал одразу после того, как были огучены материалы справы. Наста Положанка оповела свободе.
Акция такая, якая посягнула на идеологичный накерунок країни зараз, на святыни лукашенского режиму. Але при этом всем так само можно зауважить, что так званая либерализация молоді активисты вирішили просто в свой бок накировать, присягнуть увагу до себе, быть больше активными, сподіваючись на то, что за этого ничего не будет. А влада, певно, тримала, коли они вышли учора, они вышли сегодня, коли не забрать их сегодня, то что будет простый день. Простый день, там уже революцию можно зробить. Тому, безумовно, как не подавалось все простым, солодким и легким.
Антон Русин не отмовлялся в суде от удела у акции.
На мой погляд, я на мирной акции. Мы ничего особого не робили. Коммунизм не отримал належную отзнаку.
Для Алексея Нушевского сегодняшний суд за удел у несанкционованной акции третий по лику тягом года. По воле дейного законодавства за повторный удел у акции его могли покарать арештом не меньше, як на 10 суток. Алексей был здивлены решением судьи Игоря Германовича.
У меня уже повторное порушение действующего антиконституционного законодавства. Повторный удел у несанкционированной акции мне не повинны были дать меньше за 10 суток. Але тому, что у нашей краине обвешена так званая либерализация и певные ведутся часовые перемовы за Европой. Отримовывается то, что у даденного выпадку загад зверху з'являється мацнейшим за діюче законодавство Республіки Білорусь.
Коли всі вийшли з суду, над уваходом у будинок залунав біл-червоно-білий стяг. Спецназовці затримали неповнолітню сябровку молодого фронту Юлію Михайлову. Дівчину протримали у будинку суду більш за годину, але потім відпустили.
Рассказала Любов Лунева. Берастейская милиция будет день на тыдень говорить по-белоруску. А несколько месяцев тому головный идеолог Берастейщины увел в своем отделе день родной мовы. Все чиновники повинны раз на тыдень говорить на праце по-белоруску. Специально для их были зроблены русско-белорусские слоники с частыми выразами чиновников. Вы слушаете «Радио Свободы» и нагадаю, что у Менску круглые сутки працует наш телефон «Аутоотказник». Наш номер 266-39-52.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко заборонил нам отгадывать слово «кризис» тому, что, коли спотребится, отбери у населения столько сродков, сколько спотребится.
Я еще раз нагадаю, наш телефонный номер у Менску 266-39-52, а огляд ваших звонков на свободу прикладно праз четверть годины. Белорусское керавництво твердит, что проявы усясветного финансового кризису не доходят до краины. А что думают на конт гэтага вядомы у Беларуси особы? Те отчувают яны на себе, на своих семьях проявы кризису? Отказы на гэтае пытанне записал Владимир Глот.
Сябра своєму партії БНФ Валентина Святская каже, що прочувала небезпеку фінансового кризису, коли він ще тільки починався.
Якою б ми моцною, як кажуть, державою, самостійною і самодостатковою не були, все одно на країні, тому що ми не у космосі. А по-друге, і Білорусь, і моїх свояків, це так само кранить, вже кранає, тому що буйні підприємства зараз погрожає звільнення. Скорочення працівних місць, причому не тільки сирот працівних, але й сирот інженерно-технічних супрацовників. Мої свояки, шмат з їх, хто працює на Мінським тракторном, на Мінським автомобільним заводі. І це вже відчувається, відчувається їх тривога, а тому, що вони можуть бути у кошті тих, кого скорочають.
Актриса театру і кіно Світлана Зеленковська каже, що покуль не бачить ніяких істотних змін.
Ми провінційні, ми завжди нічим відрізнювалися, там, наприклад, та той же Москви, що тичиться покупок там таких буйних, ну там, скажімо, вопротка, ще щось, я це купляю в Москві, Києві, не в Мінську. Там ліпше і вибір, і якість. Не можу знати те, що мені потрібно тут у Мінську. Навіть не за гроші, хоча скажу, що і неоправдано тут залізні ціни. А що тичиться кризису, так, по-моєму, поки що ні. Було так і є.
Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган про кризис розважає на прикладі своїх дітей.
Мої діти будуються. Тепер їм потрібен був кредит, і вони взяли його вже під більше проценти, чим це було раніше. Але усі говорять об тим, що вже є такі намітки, що і під великі проценти взяти кредит буде немагчимо, навіть на будівництво, не тільки що на які повсякденні справи, як це можна було раніше. Раз банки не дають кредиту, значить вони думають об тим, що не буде можливості у людей вернути його. А це все, мені здається, що зв'язано в першу чергу з кризисом економічним, всесвітним.
Були міністр праці, а тепер експерт і дослідчик Олександр Соснов лічить, до звичайних людей кризис ще не дійшов, а ось спеціалісти його надихід уже відчувають.
До простих людей він ще не дійшов. Але ось для спеціалістів перші такі кроки цього кризису відчуваються. Національний банк був вимушений видаткувати вельми значну суму на покриття потреб банка у валюті. Банкам не хапає грошей, щоб розлічитися по своїх потребах. А коли грошей не хватає і банки амаль більша частка головних банків державні, так треба їх рятувати. Ось вони і рятуються. Ось це наступство першого кризису. Дзвоночок є.
Сказав Олександр Соснов в інтерв'ю у Владимиру Глоду. Урад Білорусі полічив неметазгодним знижати кошти на нафтопродукти на внутрішньому ринку у сувязі з падінням сусвітних коштів. Справа у тим, що поніження коштів на паліва при його реалізації на внутрішньому ринку потягне за собою перегляд поміру державних субсидій для нафтоперепрацовуючих компаній. На думку чиновників, перекладывать гроші з одної державної кишені у іншу сенсу нема. У Мінську завершилася спеціалізована вистава «Турбізнес», яка завжди репрезентується як кірмаш пропановував на осінсько-зимовий сезон. Однак ціні упершиню за 15 годов цікавість до її з боку потенційних туристів була надзвичай стіплою, а кількість удільників істотно суступала попереднім імпрезам. Що спричинилося до резкої страти попиту на сезонний відпочинок, висвітляв Ігор Корній.
Про стагнацію на ринку туристичних послугаў спеціалісти казалі яшчэ да першых праяваў фінансавага крызісу, але выдаткі апошніх сусветных працэсаў дадаткова ўскладнілі жыццё тураператарам. Як каже редакторка спеціалізованої газети «Туризм і віддих» Лілія Кобзік, у виходне ля виставочного комплексу «Білекспо» запаркувати машину можна було без проблем. А гэта найлепш свідчить про реальну запотребованість імпрези. У попередні гады вистава супроводжалася ажіотажем. У часі її праці тури можна було набити з істотними знижками.
Була некая надія, що ось-ось призвичаїлися горнолижний відпочинок і літом пляж. Але ні, може бути і з кризисом, сувісью. Зараз назирається стагнація у турбізнесі. Ринок амаль що не розвивається. Кожна фірма, коли ви поспитаєте, вона скаже, що прибиток не зменшився, але коли взяти усю картину і поглядіть по виїзді, кожен год поменшення і поменшення. Настрої такі у турбізнесі, що є некая стагнація. Недохопи по транспорті, авіаринок так само не розвивається. Є ще такий шерех наших обставин. І на це все накладається цей кризис. І кризис, він безумовно має до нас дочинення, і це ви зрабіла, продемонстравала гэта.
Як паведамілі ў адной са сталічных турфірмаў, апроч зніжэння попыту на традыцыйныя для гэтага часу індывідуальныя туры ў Егіпет, Таіланд, на Шры-Ланку, Мальдывы і гэтак далей, паступова спадае запатрабаванасць карпаратыўных выездаў на некалькі дзён у Вільню, Рыгу, Кіеў, якія звычайна замаўляюцца перад калядамі.
Кампаніі некаторыя адказаліся ад паездак карпаратыўных выездаў, которые обычно осенью делают. Но не так это все печально, все равно собираются ехать, но меньше у нас. Некоторые компании уже отказались. Вот у нас ежегодно несколько компаний ездили, и вот две из них уже не едут. Люди просто боятся, неизвестно, что будет, так экономят деньги. У нас еще это так тихо пока, а в Латвии вообще люди приостановили поездки свои, кризис бушует, как говорят.
Тихо это уникально для Беларуси, альбо припынение туристической активности характерно для всей галины по всем свете. Редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик кажа, что у некоторых краинах, уключно с суседней Россией, люди, наадварот, у гэты час намагаюцца укласці у адпачынак сродкі, якія ў час эканамічнай неакрэсленасці могуць папросту абясцэніцца.
Расійскія турфірмы кажуць, што наадварот назіраецца нейкі ўздым. Расіяне не ведаюць, у якіх знаках хаваць гэтыя грошы, вырашылі нешта купляць. Купляюць таксама і туры. А ў нас наадварот, неяк прасцей, тое, што ёсць, у нас вырашылі адкласці да вясны і патраціць ўжо на летні адпачынак. А на заходніх рынках кажуць, што там таксама нейкая зацішка. Цяжка сказаць. У нас просто накладваюцца наши уласныя нейкія умовы на мировые процессы. Ну і атрымліваецца тихо, я б сказала.
Як удакладняюць у турыстычных фірмах, у сувязі з валютнымі курсамі, якія істотна вагаюцца, з'явіліся сур'ёзныя праблемы ў разліках з партнерамі. Звыклай справай сталі затрымкі ў плацяжах. Апроч таго, банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў.
Штогод з Беларусі за мяжу на адпачынак выязджае блізу 1 мільёна беларусаў. Колькасць замежных турыстаў, якія ў асноўным едуць праз Беларусь транзытам, не перавышае 100 тысяч. Сёлета, на думку аналітыкаў, гэтыя лічбы істотна знізяцца. Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? Як адказалі на гэтае пытанне гарадзенцы, вы пачуеце праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Пяцёра актывістаў Маладога фронту, затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя да 3 суток арышту і адпушчаныя ў зале суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёўкі. Банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. 70 чалавек з Менску і Івянца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-га стагоддзя. Берасцейская міліцыя раз на тыдзень будзе гаварыць па-беларуску. Некалькі месяцаў таму дзень роднай мовы быў уведзены і ў ідэалагічным аддзеле берасцейскага аблвыканкаму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ці закрануў вас асабіста сусветны фінансавы крызіс? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, особисто меня он никаким чином не закранул. Звучайная белорусская проблема без грошов и особливо. Особливо он и не закранул, потому что ну, там с нашими доходами пару сотен доляров, блин, то это не отчуваемо. Я особисто это не отчув.
Ну, смешно сказать, закранул или установчий бок, бо как моя жонка поехала на конференцию в Варшаву, розница у курсах доляра и злота дала махчимость набыть больше станную вопротку. Справа в том, что у нашей семьи нема таких великих сбережений, и тому, как бы, в этот момент финансовый бок этого кризиса не может на нас поплывать. Иншая речь, что, как бы, больше далекие наступства, какие видовочно те ранее и позднее придут в Беларусь.
Думаю, что мы меньше всего пострадаем. Хотя все-таки будем страдать, потому как цены на продукты будут подниматься. Поэтому вот так.
Поскольку ставки по кредитах повеличиваются, и кредиты все тяжелее взять в связи с этим кризисом, то, разумело, неким чином это кранает каждого человека.
Ці закрануў вас особисто сусветный финансовый кризис? А питание на городинских улицах. Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі пагаворым пра атачэнне новага амерыканскага прэзідэнта.
Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? У якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязня ў Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячэслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў.
Это передача у нашей программе «Поздней». Недавно Мишель Обама, якая у студені стане першой леди Америки, сказала, что не будет домагаться некой политической роли для себе. «Я стану головной мамой у Америцы», – выказалась Мишель Обама, даючи гэтым зразуметь, что она мае намер больше своего часу присвятить выхованию двух дочек. Откуль походит новая американская першая леди? Рассказывает Ян Максимюк.
Мишель Обама, девочая прозвища Робинсон, нарадзілася 17 студзеня 1964 году ў Чыкага. Яйны бацька быў работнікам у гарадскім водазабеспячэнні, а маці – сакратаркай у мясцовым філіяле вялізнай гандлёвай сеткі, якая прадае па каталёгах. Бацькі Мішэл Абамы выводзяць свой род ад афраамерыканцаў з поўдня краіны. Шмат хто з яе радні і да сёння жыве ў штаце Паўднёвая Караліна. Будучая першая дама Амерыкі закончыла сярэднюю школу на выдатна і паступіла на факультэт сацыялогіі Прынстанскага універсітэту, які закончыла ў 1985 годзе. У 1988 годзе яна атрымала ступень доктара юрыспрудэнцыі ў элітарнай гарвардскай юрыдычнай школе, у якую ў тым самым годзе запісаўся і Барак Абама. Але Мішэл Робінсон пазнаёмілася з Баракам Абамам ужо на працы ў юрыдычнай фірме ў Чыкага. Мішэл і Барак узялі шлюб у 1992 годзе. У іх дзве дачкі – Малія і Наташа, якую дома называюць Сашай. Разам з уваходам свайго мужа ў свет вялікай палітыкі Мішэл Абама сталася неаддзельнай часткай амерыканскай масавай культуры. У 2007 і 2008 годах топ-гламурны часопіс Vanity Fair залічыў Мішэл Абаму ў лік 10 найгустоўней апранутых людзей свету, а часопіс People – таксама змясціўшы Мішэл Абаму ў сваім спіску найлепш апранутых жанчын, акрэсліў ейны выгляд як класычны і ўпэўнены. У выбарчай кампаніі свайго мужа Мішэл Абама ўдзельнічала па два дні ў тыдні, але паспела і так нарабіць яму шмат клопату сваімі вострымі, каларытнымі і нярэдка іранічнымі выступленнямі на мітынгах. Мішэл Абама распавядала анекдоты, абапёртыя на сямейным жыцці. Аднойчы сказала, што згадзілася падтрымаць кандыдатуру свайго мужа на выбарах толькі пасля таго, як ён падпісаў з ёй дамову, што кіне паліць. Але здараліся і менш нявінныя показкі. У лютым, калі стала ясна, што амерыканскія выбарнікі могуць усур'ёз падтрымаць чарнаскурага як кандыдата ў прэзідэнты, яна сказала: «Я ўпершыню ў сваім дарослым жыцці сапраўды ганаруся сваёй краінай». Крытыкі Абамы абвінавацілі яе ў адсутнасці патрыятызму, робячы націск на выказванні ўпершыню. Як сама Мішэл Абама, так і выбарчы штаб яе мужа стараліся потым загладзіць гэты ляп. Жонка цяперашняга прэзідэнта Лора Буш узяла яе таксама в абарону, тлумачачы, што ў сапраўднасці Мішэл Абама хацела сказаць «я больш ганаруся». Мішэл і Барак Абамы, якія жывуць у Чыкага, пераедуць у Белы дом у Вашынгтоне пасля інаўгурацыі новага прэзідэнта, якая адбудзецца 20 студзеня 2009 году.
Ян Максимюк, портрет новой першей леди Америки. Вы слухаете Радио Свобода.
У наступной передаче «Дом литератора» молодый поэт Глеб Лободенко расскажет про акцию допомоги народному поэту Беларуси Григору Бородулину, якая должится уже другий тыдень. Критик Ганна Кислицына зрецензует две новые книги Петра Ващученки для детей. А гостей рубрики «Автор и твор» будет поэтка Ирина Богданович, якая недавно вернулась из Вильни, где отбылась презентация антологии белорусской поэзии у литовских перекладах.
Передачу «Дом литератора» слухайте сегодня поздней на наших хвалях. Письменник Владимир Орлов после операции на сердце переведены с реанимации у отделения кардиологии. 6 листопада он был прооперован хирургом Олегом Полонецким в связи со звужением артерии и дробно-очаговым инфарктом. После того, как стеноз был ликвидован, Орлова сместили в отделение реанимации, а 10 листопада перевели у кардиологичное отделение центру. Потом письменник пройдет курс обновления у реабилитационном отделении центру. Вы слухаете «Радио Свобода». Школьная реформа, якая адбываецца згодна з патрабаваннем прэзідэнцкага дэкрэту нумар 15, суправаджаецца значнымі праблемамі настаўнікаў. Паводле Міністэрства адукацыі, сёлета ў школах скарачаецца колькасць настаўнікаў музыкі, гісторыі, экалогіі. Прычыны пагаршэння сітуацыі высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Ірина Жук, коренна жихарка Берестя, скончила тут середню школу номер 18. Знову вернулася у 2001 році після отримання едукації у Баранецькому державному університеті. Викладала школьникам ангельську мову, однак недавно звольнилася. І ось чим тлумачить причини.
У минулому році було більше, один став менше по цьому році. Заробок, звісно, при таких умовах праці, при таких потребуваннях мог би бути і вищий. Я відаю, що ось історії так само, там наставницям звільнилося, білоруська мова, що поки що я не переживаю. Тому що, я думаю, навіть у нашу школу можна у будь-який момент повернутися, тому що у нас сходять.
Со слову Ірини Жук, обіцяне до кінця року 25-процентне підвищення наставницьких заробків ситуацію не врятує. Але що робить, до прикладу, на Градянщині, каб усе ж затримати спеціалістів? Ситуацію дослідував Сергій Островцов.
У Городенском областном управлении эдукации признали, что проблема с наставниками музыки соправды надёжная.
На начало учебного года мы, в принципе, проанализировали ситуацию. Как такового сокращения у нас не произошло. Произошло единственное уменьшение нагрузки. Но с учетом того, что Министерство образования внесло изменения в штатное расписание и разрешило введение ставки музыкального руководителя, то с нового календарного года в тех школах, где учитель музыки имеет менее 18 часов, будет введена ставка музыкального руководителя.
То есть, чтобы захватить ему.
Да, ну, предположим, например, в сельской школе 5 или 6 часов учителя музыки. Но, безусловно, в этом году мы загружали, например, и кружковой работой. А с нового календарного года у него будет 18 часов законных педагогических.
Плюс до этого он сможет вести додатково этой свои 6 годинов музыки. Потлумачили во управление эдукации и удокладнили.
В школах вообще образовательных у нас не было как таковой ставки музыкального руководителя. У нас был учитель музыки. А сейчас появится ставка именно музыкального руководителя.
А тепер школи мусять перекроювати не тільки нагрузку на викладчиків, але і звиклий перелік предметів. Що з цього виникає, повідомляє наш могильовський кореспондент Андрій Білогубов.
Педагог з 20-годовим стажем Ірина Цурпанова каже, що тепер у школах менш години удається на вивчення білоруської літератури і мови, а так само на заміжні мови, у тим ліку і на русскую. Менш уваги віддається історії, музиці і виявленчому мистецтву. Часті стали у школах проводити класні години та інформаційні занятки. У школі тепер 6-годинний навчальний день. Зазначає Ірина Цурпанова. Чим погрожає Білорусі скасування таких предметів, як історія, мистецтво, культура або скорочення годин на їх? Міркування доктора мистецтвознавства професора Євгена Сахути.
Усім живе вдома, коли економить за кошт культури, значить, ну що ж, некультурне громадство не може себе забезпечити себе життя нормальне. Народна культура – це ж унікум у Європі, ми ж тим можемо гноритися. А коли не будемо це вкладати в уші дітей, ну що ж, загине рано чи поздно, все це прийде до нуля. Чим будемо гноритися? Тракторами, які нічим не ліпше, не гірше, чим у всьому світі. Відомо ж, що не культурно будівник або як будує, не культурно ще не заливає нітратами землю, знаєте, половину урожаю, не культурно ставник або як учить.
Професор Євген Сахута. Ви слухаєте Радіо Свобода, ну а зараз огляд дзвінку. У сьогоднішніх телефонуваннях вибори президента США, міжнародний фінансовий кризис і лібералізація білоруської економіки. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик.
Виніки президентських виборів у Злучених Штатах Америки, де новообраним президентом США стався Барак Обама, одна з тем, яку обмірковують слухачі «Свободи».
Ось тільки вибори в Америці. Це показник демократії в Америці. Якби наші служки не толкували про те, що в нас вибори у парламент пройшли демократично, це просто сміх. За те, що були сфальсифіковані ці вибори, що пройшли тільки назначенці, так на що було проводити вибори, втратити гроші наші народні.
Больше за все меня удивило послание президента России 6 листопада. Заместо того, как повиншовать Барака Обаму за бранием на посаду президента США и этим обмежеваться, Медведев стал погрожать США и Европе, объявил об размещении ракет у Калининградской области. Это угроза не США, а краинам Европы, у тым лику и для Беларуси.
У наступних телефонуваннях слухачі обмірковують міжнародний фінансовий кризис і ставлення до його уладу в Білорусі.
Если наше руководство утверждает, что финансовый кризис не коснулся нашей страны, то тем самым оно признает, что такое повышение цен у нас – это результат построения рыночного социализма.
Лукашенко заборонил мало сгадывать слово «кризис» тому, что, коли потребится, отбери у населения столько сродков, сколько потребится.
На Западе при этом кризисе продукты харчевания спотонели аж на четверть. А у нас при самом великом урожае за 14 годов самое необходимое молоко да кусок некой шкварки той уздорожало в полторы разы. Вот я и прошу, чтобы сам Шушкевич это людям потлумачил.
На питання відказує былы старшиня Верховного Совету Беларуси, політик Станіслав Шушкевич.
У Німеччині харчування коштує танней, чим у нас. Всі говорять про кризис банкової системи, кризис промисловості, який погрожає тим, що люди стратять роботу або понизиться заробітна плата. А що до биту, поки що це не відчув ні один чоловік на Заході. А у Білорусі у нас перманентний кризис.
Міжнародний валютний фонд працягвае перамовы з афіцыйным Менскам пра выдзяленне Беларусі крэдыту памерам 2 мільярды даляраў. Выказванне на гэтую тэму.
Лукашенко не раз называў Міжнародны валютны фонд бандай жулікаў, а цяпер у гэтай банды просяць пазыку аж на 2 мільярды долараў.
Влада просить стабілізаційний фонд. Питання. А куди пойде він? Може, влада хоче модний Боїнг купити, на яким він синком полячить?
На питання відказує були керівник Національного банку Білорусі, економіст Станіслав Богданкевич.
Міжнародний валютний фонд не дає просто так деньги. Он дает деньги под программу, где будет конкретно расписано, какие реформы, какие преобразования будут сделаны правительством Беларуси. Это вот первое. Второе, кредит от Международного валютного фонда нужен Беларуси для того, чтобы пополнить золотовалютные резервы.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Дом літаратара».